Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene vienojusies ar NATO spāku virspavalnīku Eiropā ģenerāli Aleksu Sugrinkeviču par alianses papildu palīdzību valsts gaisa telpas aizsardzībā pēc diviem incidentiem pagojušajā mēnesī, kad no Baltkrievijas Lietuvā ielidoja bezpilota lidaparāti. Aliansa nakavējoties sniegs Lietuvai pagaidu izlūkošanas informāciju, lai gaisa telpas novārošana būtu efektīvoka, norodējā Šakaliene. Turklot divokijos nedēļos Lietuvu apmeklēs NATO ekspertu grupa, lai novārtātu valsts gaisa telpas novārošanas sistēmu un sniegtu ieteikumus par pretgaisa aizsardzības stiprinošanu. Reaģējot uz to, ka Krīvija arvien vairāk ražoja un izmantoja kara darbībā bezpilota lidaparātus, Lietuva plānoja izgatavoties papildus pretgaisa aizsardzības līdzekļus 500 miljonu eiro vērtībā, piebilda ministra. Jau ziņots, ka 28. jūlijā Lietuvas gaisa telpā ielidoja drons Gerbera ar 2 kilogramiem sprokstvīlu, un 1. augustā tas tika atrasts militārajā poligonā Jonavas rajonā Gaižūnūs. Pilnīcības valsts kontrolas birojas aicināja Daugavpils iedzīvotojus, īpaši bārnus un jaunīšus nazativoties beistamā stovokļa esošajai ākai, kas atzarūdās Daugavpilī Čīkuru īlā 4, jo te var radāt draudus cilvēka veselībai un drošībai. Āka ir trešos grupas publisko āka, kas celta kai biroja āka, tomēr šobrēd te uzskata par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvi, un ākai noteikts eksploatācijas aizlīgums. Veicot atkortotu ākas apsekošanu, Būvniecības valsts kontrolas biroja būv inspektors konstatējis reālu stikla lausku un kūka konstrukciju fragmentu uzkrišanas apdraudījumu garam gojējiem un pagrabā lūkas nav nosaktas vai norobežotas un pastol risks stimos īkrist un sazavainot, kā arī nav veikta visu durovu aiļu un lūgu aizdarēšana, lai ākā nevarētu īkļūt napīderu. Personas. Jēkabpils pilsātas svātku nedēļī no 9. līdz 16. augustam Jēkabpilī aicināja paceļt Latvijas valsts karogus pie publisko personu ākom, privātu tīsēbu juridisko personu ākom, kā arī pie dzīvojamajam mojam, ievērojot Latvijas valsts karoga likumā noteiktos karoga lītošanas vispārējos noteikumus un karoga lītošanas principus pie ākom. Pašvaldības īstodis agentūras kapitāla sabiedrības un Jēkabpils iedzīvotoji papildus valsts karogam pilsātas svātku laikā var paceļt arī Jēkabpils novada karogu un Jēkabpils pilsātas karogu. Lietojot Jēkabpils novada vai pilsātas karogu, jo ievēroja Jēkabpils novada dūmes 2023. gada 22. juņa saistošos noteikumos numur 17, par Jēkabpils novada simboliku noteiktos prasības. Sekoka informācija pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Pēcpusdīņī vītom eislaicīgi lējis. Turpinos pūst lāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.